Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Viime vuonna, kun me aloitettiin podcastaaminen sun kanssa, Jonna, niin me listattiin edellisen vuoden sellaisia kirjoja, jotka oli tehnyt meihin vaikutuksen ja jotka oli jäänyt oikein kunnolla mieleen. Ja viimeinkin tänään mä sitten pääsen puhumaan yhdestä kirjasta, jonka mä itse nostin omalle listalleni siellä. Eli tässä podcastin toisessa puolikkaassa me sitten perkaamme Hania ja Nagiharan Pieni elämä -romaania.
Mutta sitä ennen meidän pitää käsitellä se tosiasia, että Girls loppui. Finaalijakso. Mikä on meidän analyysi siitä?
Mä haluaisin sanoa, että mulle oli jopa niin kuin helpotus, että se loppuu. koska mä en hirveästi pitänyt tästä viikasta tuotantoa kaudesta, ja sitten myös se, niin kuin se viimeinen jakso oli niin kuin, se oli tosi laimea. Mä en edes pysty oikeastaan sanoa, että oliko se pettymys, koska mä rakastin viidettä tuotantokautta, ja siis mä rakastin sitä viimeistä jaksoa, ja musta silloin mä ajattelin, että Girls loppu, että sitten mulle tuli vähän ekstrana, että ai, tästä tulee vielä niin kuin uusia jaksoja ja näin. Mutta siis tässä viikassa jaksossahan sitten niin kuin todistetaan se, että hänestä tulee todellakin äiti. Ja jotenkin musta se oli tylsä se jakso, ja sitten se oli myös niin kuin lattea, että sitten siinä niin kuin sille ihan kauhean alleviivaten osoitettiin, että hän on kasvanut tai kasvoi tavallaan sen jakson aikana aikuiseksi, siis semmoiseksi ihmiseksi, joka pystyy pitämään toisesta ihmisestä huolta. Mm. Ja sitten kun jotenkin sen sarjan pointti on ollut, että saa olla lapsellinen ja saa olla lapsikas, eikä tarvitse kasvaa silleen aikuiseksi, niin kuin me ajatellaan, vaan että se on ok, niin sitten mä vähän niin kuin ärsytti se. Toisaalta musta oli kyllä niin kuin makeeta, että jos miettii sitä maailmaa, mihin se sarja on sijoittunut, ja niin kuin ajattelee sen katsoja ja ajattelee sitä, että mistä niin kuin sen katsojat ehkä tykkää, niin mä luulen, että äitiys ei ole siellä mitenkään hirveän niin kuin korkealla niin kuin listalla. Että vaikka onkin niin, että niin kuin naisen täytyy tulla äidiksi elämänsä aikana, jotta hän jotenkin lunastaa paikkansa nykymaailmassa, niin ehkä ton sarjan ympäristössä se äitiys on jotain silleen tosi noloa kuitenkin. Niin sit mun mielestä oli kuitenkin niinku sit aika makeeta, että sitä näistä tuli sit äiti. Ja että se niinku tavallaan menetti semmoisen kiinnostelun. Koska siis se on niinku jännä juttu, että vaikka niinku naiselta just odotetaan sitä äitiyttä ja se on niinku se yli, mitä sä voit saavuttaa, niin sit samaan aikaan ainakin jossain vaiheessa elämää se on myös niinku tavallaan alin, mitä sä voit saavuttaa. Ja se on niinku...
Ja sitten tämä äitiys oli kuitenkin sillä tavalla mulle kiinnostavampi ratkaisu kuin se, että Hanna olisi löytänyt jonkun elämänsä rakkauden tai palannut esimerkiksi Adamin kanssa yhteen, koska sitten se olisi ollut se kaikista konventionaalisin ratkaisu. Ja sitten siinä finaalia edeltävässä jaksossa jo nehän leikki tällä skenaariolla, että mitä jos heidän elämänsä olisikin toisenlainen ja he antaisivat toisille uuden mahdollisuuden. Ja eli siinä yhdessä jaksossa kuvitteli sen tulevaisuuden lapsen vanhempina ja kuinka ne menisivät naimisiin ja muuta vastaavaa. Ja sitten ne tajuaa, että no, eihän tästä mitään tule. Mm. Ja Adam palaa Jessan luokse. Hyvä.
Niin, se oli kyllä hyvä.
Koska mä katsoin ihan kaukuissa.
Mä katsoin ihan sillä suu aukesta. Mä ajattelin, että eihän tämä voi mennä näin. Että ihmettä, että tämä on lattiinta, mitä on niin kuin ikinä
juuri niin
nähnyt. Mutta...
Ja siis, että se oli sillä tavalla kiinnostavaa. Ja sitten edeltävä jakso taas oli sitten ehkä vähän silleen teenäinen siinä niiden tyttöjen hetkellisessä yhteenpaluussa. Mm. Ja sitten siinä yhteisissä bileissä ja näin. Ja mä luulin, että se jakso oli itse asiassa viimeinen jakso. Mm. Ja sitten, sillä onkin vielä tämä viimeinen jakso. Onneksi se ei jäänyt siihenkään, koska sekin oli vähän sen teenäinen kaikki yhdessä New Yorkissa. Ja mitähän se Hanna tekee. Että sitten se oli tosi paljon epäkonventionaalisempi ratkaisu. Että sitten hänet oikeasti tosiaan tuli se äiti ja näytettiin, että se tapahtuu. Mutta joo, olihan toi vähän antikliimaksi. Emily Nussbaum sanoi tuossa New Yorkerin analyysissä ihan hyvin, että toi sarja on ollut alusta loppuun niin epätasainen, että tavallaan tämä on niinku hyvin kuvaava loppu.
Niin.
Ei mikään sellainen grande finaale, että tähän nyt pannaan kaikki paukut, vaan silleen, no, vaikka näin.
Niin, ja, niin se on totta. Niin, ylipäänsä siis se, että vaikka se nyt ei ollut paras jakso missään nimessä lähellekään, toi viikajakso tai toi koko kausikaan ei ollut niinku huipusta huippuinta, mutta silti tämä koko sarja on ollut niin merkittävä mulle, että sitten ei sillä ollut mitään väliä.
Niinpä,
että ei niinku mitenkään pysty pilaamaan sitä,
ei.
Että sillä on ollut valtava merkitys. Että kyllä mulla sen verran ikävä sitten kuitenkin tuli, että sitten mä lueskelin niinku juttuja just Girlsista ja halusin, katsoin jotain lyhyt TV-dokkareita ja Lena Dunhamin haastatteluja ja halusin just niinku nähdä, että miten hän puhuu tästä sarjasta. Ja sitten jotenkin se oli niinku lohdullista ja ihanaa, koska pointti kuitenkin on se, että se sarja halusi näyttää siis nuoria naisia. Ensinnäkin se halusi näyttää sen, että mitä kaikkea niinku nuoret naiset käy läpi ja joutuu käymään läpi, jotta ne niinku löytäisi semmoisen naiseus. Identiteetin. Yhdessä haastattelussa Lena Dunham summasi sen mahtavasti, kun sieltä kysyttiin, että mistä tämä sarja oikeastaan kertoo, niin sitten sanoi, että tämä kertoo semmoista naisista who are not girls, not yet women. Ja sitten se sanoi heti perään, että niin tämähän oli siis lainaus Britney Spears. Mikä on ihan totta. Ja sitten, koska siinä sarjassa oli myös niinku tärkeää näyttää naiset siis silleen täysin tosi neuroottisina friikkeinä, mutta tavallaan välillä myös ihan tasapainoisina, tavallaan normaalina. Niin, mutta niin. Niinku, että, tavallaan just se, että miten paljon kaikkea ihmisyyteen mahtuu myös naisilla.
Niin. Ja Hannahan etenkin edelleen semmoinen niinku vallankumouksellinen hahmo siinä, että sehän ei ollut mitenkään yksiulotteisen narsistinen hirvitys, vaan sehän oli itse asiassa ihan niinku hyvä sydäminen tyyppi, joka tahtoi muille ihmisille hyvää. Sehän ei koskaan tehnyt ihmisille mitään ikävää. Mutta se oli, totta kai hän oli hyvin niin kuin itsekeskeinen ja tietyllä tavalla sukupolvensa ääni. Mutta.
Mitä sä sitten loppujen lopuksi ajattelit, että mille toi Girls sitten kertoi, etenkin nyt kun me ollaan katsottu se loppuun asti, että mitä se kertoi sitten ystävyydestä sun mielestä?
Sillä tavalla, että siinä ei ole ainakaan mitään sokerikuortuttua siinä ystävyydestä tai sitä, just sitä, mitä mä inhoan, semmoista niin kuin siskouskuvausta, jossa joka niin kuin on jotenkin niin valheellinen kuva ystävyydestä ylipäätään, että sitten siinä oli vähän semmoinen, että no, ihmiset saattaa itse asiassa ajautua erilleen, saattaa tulla joku mies väliin ja se on ihan ok, se ei välttämättä ole mitenkään epäfeministinen, niin voi vain tapahtua jossakin elämäntilanteessa, tai sitten, että niin kun ihmiset vaan kasvaa toisistaan eroa. Et jotenkin se oli tietyllä tavalla todenmukainenkin, ja sitten siinä oli kuitenkin tärkeää, että siinä pysyi Mardiakin jostain syystä, se oli vaan se, että mä oon sun paras ystävä, ja mä oon nyt pysyä tässä sun kanssa hoitamassa sitä vauvaa, ja sitten Lena, tai siis anteeksi, hänä käyttäytyy aivan järkyttyessä se kohtaan, ja sitten se kuitenkin, niin kun, se oli ehkä vähän äärimmäinen toi myöskin siinä toi finaalijakso, että niiden välinen suhde oli jotenkin todella, niin kun, se Marni oli jossain niin kun ihan omissa zoneissaan, ja hänä vain kiukuttelee sillä, mutta kuitenkin se piti se siiden niillä sitten kuitenkin siellä pohjimmilta, mutta sitten esimerkiksi niin kuin Shoshanna, joka vaan häipyy siitä, ja sitten Chessa, joka kanssa taas sitten he lähentyivät, että tietyllä tavalla se oli aika realistinen, vaikka se ei ole yhtään realistinen.
Niin, mutta kuitenkin, että se esitti tämmöisiä myös niin kuin ystävyystyyppejä, että koska siis just se Maaninkin tapa olla vaan sille periaatteellisesti ystävä, niin sekin pitää paikkansa.
Niin.
Semmoisia ihmisiä on, me kaikki tunnetaan sellaisia ihmisiä, ja sitten sellaisia ihmisiä on, jotka on silleen, että hetkinen, että miksi me ylipäänsä ikinä ollaan hengattu kesken? Ja että mä lopetan tämän nyt, mä en niin hengaa tehdä enää yhtään, mä oon mennyt kihloihin ja heippa.
Mulla on uusi mangeen elämä.
Niin. Mutta se, mitä vielä säkin mainitsit ton New Yorkerin Emily Nussbaumin artikkelin tuosta Girlsista, niin musta siinä oli mahtava, siis se oli ihan mahtava se artikkeli kokonaisuutena, mutta sitten siinä oli mahtava pointti myös siitä, että kun niin kun mikä häntä oikeastaan ärsytti tässä viimeisessä tuotantokaudessa, niin oli siis se, että kun niitä just arvioitiin siitä, että ne on niin kuin narsistisia ja itsekeskeisiä ja niin edelleen, ja niin että tässä viimeisessä tuotantokaudessa ne hahmotkin rupesi tavallaan piikittelee toisiaan siitä, ja sille Nussbaumille se oli vähän niin kuin liikaa, että sen olisi voinut niin kuin, tai se ymmärsi sen toisaalta, että se on niinku strategia tietysti. Sehän on niinku strategia, että sä otat haltuun jonkun keskustelun ja sitten, että sanot eka asian, josta sä pelkäät, että sua kuitenkin tullaan kritisoimaan. Se oli ihan mahtava pointti. Ja sitten siinä sarjassa oli ylipäänsä se Rain-hahmohan oli tavallaan tehty niinku kuvastaa just sitä kritiikkiä.
Niin, aivan, kyllä.
Ja se
kyllä,
olisi mun mielestä riittänyt, joo, että se olisi ollut se niinku NS kaiken tietävä.
Aivan.
Ja myös itse niin järsyttävä neuroottinen, että et sen pystyi niin kuin jättämään oman arvoonsa ne sen huomiot, jos halusi.
Joo, mutta aika näyttää, millaisen jäljen Girls jättää TV-historiaan. Ja sitten yhtä TV-historia tekee tietenkin Scam, joka jatkuu nytte. Kaksi jaksoa tullut. Saana on pääosassa. Nyt ei vielä pysty sanomaan yhtään mitään, mutta sit puhutaan siitä sitten, kun se kausi on nähty.
Joo, aina mä sitten voin sanoa, että mä taas innoissani katsoin, miten hienosti se on kuvattu.
Niin.
Ja tosi hauskaa, että siinä on just se Saana, joka on kuitenkin niin kuin, sehän on ollut tosi vahva ja hahmo ja semmoinen niin kuin kantava tyyppi, joka sanoo asiat niin kuin ne on, mutta se on myös tarkoittanut, että se on ollut aika karikatyyrimäinen tähän asti. Mutta sitten tulee myös lisää uutta, että niinhän se on, että kun yksi ikkuna sulkeutuu, niin 8 uutta aukeavaa, eli ne ovat.
Selaimia.
Mutta Jonna, kuinka paljon odotat Orjattaresi sarjaa?
5 tähteä. No hulluna odotan. Se traileri on aivan mahtava. En kestä. Tätä on niin makeaa, että se tulee nyt just tähän maailman aikaan.
Sitten menin jo vielä kaikille salalukemaan jotain artikkeleita siitä, vaikka mä kiesin itseäni.
Mutta eihän se vielä alkoi niin enkeissä.
Ei, mutta kyllähän siellä osaa niin kuin muutaman
niin,
jakson
aivan, nähdä, niin,
että
niin.
Ne pystyy sitten kirjoittamaan.
No miten ne kirjoittaa?
No siis Lithubissa oli esimerkiksi tällainen Emily Temple, joka kirjoitti siitä, että se on niin kuin silleen ihan kauhuissaan. Se on kattonut sitä ihan silleen, niin kuin, että se on ollut silleen kauhusarja.
Okay,
koska siis se ei voi olla rinnastamatta sitä siis nyky-Amerikkaan. Mm. Ja sitten kun siinä kuitenkin niin kuin, se orjattari se kuitenkin perustuu sille ajatukselle, että niin kuin, tai se lähtee just liikkeelle siitä, että naisille sanotaan, että tämä voi tuntua teistä tosi oudolta nyt, että te olette niin kuin alamaisessa asemassa, mutta kyllä te siihen nopeasti sitten totutte. Näin. Niin sitten, että tietenkään sitten tämä temple ei voi olla ajattelematta, että niin, no tässä on nyt 5 kuukautta ollut nykyisen jenkkipresidentin valtakautta, ja jo nyt on nähtävissä se, että niin kuin alkuun ne sen möläytykset, että niihin jaksettiin reagoida. Ja tällä hetkellä niihin ei jaksa. Siis oikeasti niin kuin valheisiin, siis virheellisiin tietoihin, jotka perustuu siis tietämättömyyteen ja osa perustuu sitten ihan niin kuin silleen propagandistisiin tarkoituksiin. Mm. Että onhan se niin kuin silleen tosi
ollaan
kylmäävää. Sillä Templellä oli vielä tällainen, hän kirjoitti sen artikkelissa näin, että hänellä oli siis käytettävissä vanha Orjattaresi romaani ja siitä oli kiertänyt jossain high schoolissa niin kuin monella eri tyypillä luettavana. Sitten oli lukenut pitkästä aikaa sen niin kuin loppuun ja sitten siellä viikalla sivulla joku oli kirjoittanut, että mä en vain osaa nähdä asioita naisten näkökulmasta. Ja sitten se oli ihan sille, se päättyi se artikkeli jotenkin siihen, että se oli ihan silleen, että nythän tämä ahdistaa niin kuin todella paljon.
Aika monella on vaikeuksia nähdä asioita toisen ihmisryhmän kautta.
Niin, sitten hän lohdutti sinä itseään ja ehkä myös minua, että olettavasti sen on siis kirjoittanut joku todella kyllästynyt lukiolaispoika provokaationa.
Joo, ja kyllä mä muistan kanssa itsekin olleeni juudaana kieltämässä omaa sukupuolta, niin mä en muista kenen kanssa mä juttelin ja minkä ikäisenä, mutta kuitenkin joskus teini-ikäisenä ja puhuin siitä, että niin kun lukee vaikka jonkun lehtijutun, niin kyllä sitä aina katsoo, että onko sen on kirjoittanut mies vai nainen, että sitten kuitenkin se miehen kirjoittama juttu on jollain tavalla sitten antaa semmoisen niin kuin
no, objektiivisen.
Niin, semmoisen, että ei ole taas menty jo hormoneiden voimilla kirjoiteltu. Tällaisia välähdyksiä tulee se. Mitä mä oon horjus? Mikä tää juttu on?
Sä tunnustat sen.
Niin, mä tunnustan sen kaikille. Näin.
Mut se on rohkeaa.
Kyllä. Mut Orjatar, ihanaa. Joo, mahtavaa.
Joo, ja HBO siis näyttää Suomessa.
Koska?
26. huhtikuuta alkaa.
Siis tätä kuuta?
Se alkaa pian.
Se alkaa siis tällä viikolla?
Kyllä.
Mikä päivä nyt on? Ei, ihanaa. Mä peruutan kaiken. Aina tulee vain yksi jakso. Hei Johanna, sä harmittelit, että oli ehkä jäänyt vähän taustatyötä vajaaksi, mutta meillä on kumpikaan otettu selvää, että mistä oikeastaan kertoo Knauskoodin kesä, kun me käsiteltiin kevättä, joka oli meidän mielestä niin hieno kirja. Ja nyt sitten tämän vuoden aika sarjan päättävä kesä, niin sä lupasit ottaa selville. Otitko selville?
Otin. Nyt olin tosi kunnollinen.
No.
Ja otin myös selville sen, että onko se siis ilmestynyt Norjassa?
Mutta no
siis
onko?
On. Se on ilmestynyt jo viime syksynä.
Aha.
Ja sitten tein myös tarkempaa taustatutkimusta. Ja minun käsittääkseni tämä pitäisi ilmestyä jo kesäkuussa Suomessa.
Aa, okei.
Okay. No niin, mutta ei laiteta minun päätä pölkylle, jos näin ei sitten olekaan. Anyway, tämä tietysti jatkaa sille nuoremmalle tyttärelle kirjoittamista tässä kesäkirjassa. Ja osin siinä on päiväkirjamerkintöjä, jotka on vuodelta 2016, eli hän on niin kuin siis, se on julkaistu viime syksynä Norjassa, eli siis on niin kuin kirjoittanut sitä aika lähellä sitä kirjan julkistamista.
Joo.
Ja sen takia se kirja sitten tulee tälleen
just
muualla pikkusen myöhemmin. Ja sitten mä luin vähän kritiikkejä mä en yleensä tälleen lue etukäteen kritiikkiä, kun mä en halua, että ne ohjailee mun lukemista, mutta nyt mä kuitenkin niin halusin vähän saada ymmärtää, että mistä tämä kirja sitten kertoo. Ja siis sanotaan, että tämä on niin kuin lämpimämpi ja iloisempi kirja, ainakin jotkut kriitikot sanoo, kuin mitä toi Kevät, mutta tota, tämä ei saa ylistäviä arvioita, anteeksi, mä sanoin, tämän ei just sanoa, sanoin. Ja sitten tämä on silleen, tämä on ilmeisesti tosi erilainen kirja kuin nämä aiemmat nyt nämä vuoden aika kirjat, koska tähän Knausgård tuo tähän mukaan siis jonkun toisen minäkertojan, mä ymmärsin, mutta siis mun Narja ei ole siis nyt ihan ehkä ihan tosi tosi vahva, mutta ihan sujuvasti sitä luen. Eli mun mielestä tämä kirjaan tulee toinen minäkertoja, jonka nimi on melkein kuin mun nimi.
Ootkohan sut ihan luotettua kertoa?
Johanne.
Johanne.
Joka on ilmeisesti joku yli 70-vuotias tyyppi.
100-vuotias, joka karkasi ikkunasta.
Joka sitten... Miksi sä sanoit? Joka käsittelee siis häpeää, siis tietysti Knausgårdin lempiaihetta. En mä tiedä, mutta se kuulostaa tosi kummalliselta. Mä en oo nyt...
Voi ei, mä jotenkin ajattelin, että sä jatkais tätä.
Niin, ja siis tää ei käsittele avioeroa.
Okei, okay, joo.
Ja siis joku norjalainen kriitikko sanokin, että et olisihan nyt ihan makaberia toivoa avioerokirjallisuutta.
No olisihan se, tälleen... pois se minusta.
Miten niin? Mutta sitten hän lisäsi perään, että mutta toisaalta kyllä Knausgård on aina parhaimmillaan silloin, kun hän pääsee kirjoittamaan itselleen hyvin tärkeästä aiheesta. Ja tietysti avioerohan olisi hänelle hyvin tärkeä
Toisaalta. Onpa tämä taas poteita.
Mutta joka tapauksessa kuulostellaan ja katsellaan.
Katsotaan. Ja varsinkin, jos se nyt kesäkuussa ilmestyy, niin luetaan se ja kerrotaan, mitä tapahtuu.
Sä oot esilukija.
Mä oon esilukija.
Sitten.
Kirja-alan uutisia.
Kirja-alan uutisia. Lempiaheeni. Tilastot. Suomen kustannusyhdistys julkisti vuositilastot. Ja siis, tiedätkö mitä?
No.
Kirja-ala julistettiin taas kuolleeksi.
Ei, ihan totta.
Mutta nyt mä oon valmassa meihin kaikkiin uskoa, että kirja-ala ei kuole. Mm-hmm. Että jos niitä tilastoja nyt katsoo, niin todellisuudessa siis myynti, koko alan myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3%. Ja siellä taustalla on oppikirjojen myynti ja sen taustalla taas on sitten uusi opetussuunnitelma. Eli siis katsotaan, mitä tapahtuu seuraavana vuonna, mutta kuitenkin niin kuin, tällä tavalla positiivisia uutisia. Ja sitten jos mietitään pelkästään yleistä kirjallisuutta, niin siellä oli hienoista laskua. Siellä oli muistaakseni myös 3% laskua, tai siis 3% laskua, mutta se ei ollut nyt yhtä jyrkkää se lasku kuin mitä aiempina vuosina, että itse ajattelen niin, että nyt ollaan menty muutaman vuosi alaspäin, mutta ei se loputtomiin voi jatkua, että jossain vaiheessa se lasku vaan loppuu. Ja sitten jotenkin mä niin kun ajattelen myös niin, että jos ajatellaan, että myynti oli, niin kun kokonaismyynti oli vaikka joskus ennen vuosituhannen vaihdetta suurin piirtein samalla tasolla kuin nyt, mutta silloin ne käyrät näytti niin kuin koko ajan ylöspäin. Ja silloin ihmiset oli tosi optimistisia, vaikka se niin kuin tavallaan kokonaismyynti olisi ollut sama kuin mitä se on tällä hetkellä. Niin. Nyt kun se suunta on alaspäin, niin sitten niin tavallaan se näkökulma muut tekee siitä negatiivisempaa. Että toisaalta voi myös ehkä ajatella, että ehkä niin kuin vuosituhannen alku oli poikkeuksellisen vahvaa kirjamyyntiaikaa. Ja nyt ollaan palaamassa taas jollekin NS-normaalille tasolle.
Niin, aivan, aivan.
Siis tämä vaan niin kuin ajatuksellisesti heittona. Ja sitten niin kun noissa tilastoissa on hyvä myös tietää se, että kun Suomessa on niin kun tosi isoja kustantamoja pari ja sitten on pienempiä kustantamoja, niin tietysti niin kun isojen kustantamojen se, että onko niillä hyvä tai huono vuosi, niin sehän vaikuttaa siihen kokonaistilastoon aika paljon. Että sitten voi olla, että joinain vuosina isolla kustantamolla on huonoja vuosia, mutta samaan aikaan pienemmät kustantamot voi tehdä ihan hyvää tulosta. Aivan. Siis sellaista ihan voi olla tyytyväinen, että sekin on. Välillä hyvä pitää sitten mielessä. Mutta siinä rinnalla mä itse asiassa sitten luin toisen, tai silmäilin toista tällaista kirja-alan tilastotutkimusta, ja se kattaa niin kuin koko Euroopan, että siinä on niin kuin tutkittu EU:n kirja-alaa ja vähän lukemistakin. Ja sieltä ne uutiset taas on sellaisia, että eurooppalainen kirja-ala on selkeästi toipumassa, että vuoden 2008 talousromahduksen jälkeen joo, kirja-ala kärsiä kovasti, mutta että nyt näkyy selkeä toipuminen. Ja siinä edelleen tuijotetaan sit sähkökirjan roolia tosi paljon, että koska vuosia sitten, kun sähkökirja tuli printin rinnalle, niin ajateltiin, että se sähkökirja sitten syö kokonaan printin myynnit. Mm. Ja myyneille se printti on kauhean tärkeä, kun se on niin kuin arvokkaampi tuote kuin siis
sähkökirja.
Mm. Euromääräisesti kuin sähkökirja. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että itse asiassa printti niin kuin vastaa tästä toipumisesta. Että sähkökirja okay. ei oikeastaan tällä hetkellä nouse, mutta printti siellä niin kuin nousee. Ja se on kiinnostavaa ja se on niin kuin hauskaa. Ja jossain Briteissä on tehty tällaista niin kuin kuluttajatutkimusta, niin siellä itse asiassa viime vuonna on kasvanut kaikki formaatit, eli sekä printti, sähkökirja että äänikirja.
Yeah.
Ja sitten siellä oli tehty tämmöinen huomio, että printti on niin kuin kirjojen suurkuluttajien formaatti, ja tällä hetkellä sitten suurkuluttajat ovat palanneet takaisin ostoksille. Mutta pari muuta huomioa siitä eurooppalaisesta tutkimuksesta. Suomikin oli siinä tietenkin siis mukana. Ja yksi on siis se, että Suomessa julkaistaan tosi paljon kirjoja, siis verrattuna kaikkiin EU-maihin. Ja sehän siis kertoo siis, että täällä uskotaan kirja-alaan, mutta välillä mä jopa niin kuin mietin, että onko se hieman epärealistista se usko, että koska nyt näyttää, että Suomen markkina ei ole kuitenkaan vielä ihan toipunut, mutta ehkä se on siis toipumassa sitten johtuen just tästä uskosta.
Niin on näistä keskustelua käyty, että ehkä Suomessa vaan yksinkertaisesti julkaistaan myös liikaa nimikkeitä.
Niin.
Aina välillä joku sanoo myös sen puheenvuoro.
Niin. Ja
se tuntuu kauhean karulta sanoa. Mutta...
Niin, että osan kirjojen myynti jää siis tosi tosi alhaiseksi, että ehkä se sitten olisi niin, että ne myynnit ohjautuisi myös sitten niin kuin muille titteleille, jos niitä tosi vähän myyviä ei sitten julkaistaisi. Ja tämä ei ole puheenvuoron runoutta vastaan.
Hyvä tarkennus.
Sitten muita huomioita, mitä siellä oli, niin Suomessa on aika vähän kirjakauppoja, eli tänne siis mahtuisi niin kuin kirjakauppa-alalle vähän kilpailua enemmän. Ja sitten tämä on kiinnostavaa, että Suomessa laitetaan siis rahaa kirjoihin EU-keskiarvoa vähemmän.
Ahaa, okei. Okay.
Eli vaikka siis suomalaista lukukansaa, niin siis per kotitalous, niin se kulutus on tosi tosi vähäistä.
Mihin Suomessa törsää sen rahansa? Kodin siirtämiseen ja matkusteluun. Eikö suomalaista pukeutumiseenkin aika vähän verrattuna muihin?
Joo, ja siis mä melkein luulen, että se mihin suomalaista rahat menee, niin se on kyllä niin kuin asuminen. Mm. Suomessa on tosi kallista
niin.
asua.
Niinhän se on.
Tämäkin on hyvä mainita, että kun sit yleensä kirjan hintaa kritisoidaan, ja sitten sanotaan, että kirjat on niin kuin kauhean kalliita, mutta mun mielestä se on harhaista, mun mielestä niin kuin sitä niin kuin semmoista kirjan hinta, mielikuvaa pitäisi vähän tarkentaa. Ja tuossa tutkimuksessa kävi just ilmi, että totta kai on niin kuin inflaatio on ihan olemassa, eli siis hinnat ovat kallistuneet, mutta kirjan hinta ei ole kallistunut yhtä paljon kuin muut hinnat. Eli sitten se valitus pitäisi kyllä niin kuin kohdistaa myös oikeastaan niin kuin ja ennemmin muualle kuin kirjan hintaan.
Niin.
Ja sitten semmoinen niin kuin positiivinen, se oli ihanan tutkimus, kun siinä oli myös niin kuin tutkittu kaikkea niin kuin positiivista, ja siinä kävi ilmi, että kirjojen ja lehtien ostajat Euroopassa on kaikkein tyytyväisimpiä asiakkaita. Siinä oli tutkittu kaikkia palveluja ja tuotteita, okay. mitä ihmiset niin kuin ostaa ja kuluttaa, ja sitten että se oli...
No niin.
Näin.
Eli ihmiset tulee tyytyväisempi olo, kun hän hankkii kirjan versus kun hän hankkii uuden vaikka takin.
Niin. Ja ihmiset on tyytyväisiä kuitenkin kirjakauppoihin ja nettikirjakauppoihin, että se toimii ja niin
aivan.
löytää mitä haluaa. No niin Jonna, sä et ole nyt nukkunut niin. pari viikkoon, sä oot nähnyt painajaisia, että ole hyvä kirjavinkistä.
Hei kiitti tosi paljon, että aivan siis nautintoa oli tämän kirjan lukeminen. Eli Hanja Jana Giharan Pieni elämä, joka on tämmöinen 900-sivuinen järkele, ei sen takia ollut kivulias kokemus, että puudutti minun käteni täysin, mutta oli myöskin niin ahdistava lukukokemus, että oikeasti heräsi viimeinä hikisenä ihan hirveän painajaiseen tähän kirjaan liittyvän. Hanjahan kävi Suomessakin antamassa haastatteluja tässä maaliskuussa. Hän on siis yhdysvaltalainen kirjailija, jonka sukujuuret on Havajilla ja Koreassa, ja hän on työskennellyt kustannustoimittajana ja toimittajana, ja itse asiassa nimitettiin just toimituspäälliköksi tuohon New York Timesin Style Magazineen. Ja tämä Pieni elämä on hänen toinen romaaninsa, ja se sai sitten National Book Award-ehdokkuuden, ja Man Book-palkintoehdokkuuden, ja sitten oli tämmöinen niin kuin kirjasensaatio. Ja hän on itse kertonut, että hän on kirjoittanut tämän kirjan 1,5 vuodessa semmoisessa niin kuin tilassa, jota hän on kuvailut kuumeiseksi. Eli aikamoinen saavutus, kun ajatellaan, miten niin kuin paksu ja yksityiskohtainen kirja on kyseessä. Tämä kirja, niin kuin sanon, on ollut tämmöinen sensaatio. Ja sillähän on tämmöinen oma Instagram-sivunsa, jossa tämä Little Lifein kansikuva jatkaa elämäänsä. Ja on siis semmoinen, niin kun lukijat on hurmaantuneet tästä niin paljon, niin se on löydetty mediassakin eri tavalla. Että mulla on tullut semmoinen olo, mä en tiedä, onko mä nyt ihan väärässä tässä.
Et saa väärässä, kun se oli niin. Että siis kustannustoimittaja ei täysin uskonut tähän just siksi, koska tämä on niin rankka. Ja tässä on niin synkkiä jaksoja. Ja sen takia tästä ei odotettu niin kuin sellaista myyntimenestystä, eikä sellaista puheenaihetta, mitä tästä sitten tuli. Mutta sitten kun lukijat niin kuin rupesivat löytää tämän. Ja sitten tämä oli oikeasti semmoinen suusta suuhun kirja.
Joo, ja sitten hänen kustannustoimittaja oli tosiaan sanonut, että tämä on jo vähän niin kuin liian rankka. Mutta sitten tämä Jaana Gihara sanoi Guardianin haastattelussa, että hän halusi niin kuin sitä, että sitä väkivaltaa ja sitä rakkautta ja kaikkea empatia, sääliä ja kauhua on siinä kirjassa vähän liikaa. Että se on jo vähän niin kuin liioiteltua. Että se halusi liikkua niin kuin sentimentaalisuuden ja hyvän maun rajalla siinä tekstissään. Ja tässä on siis isoja teemoja. Ihmisen hyvyys, ihmisen pahuus. Jos lapsuus on kärsimystä, onko enää ihmisellä mahdollisuutta onnelliseen aikuisuuteen? Voiko hirveästä kokemuksesta parantua? Voiko ihminen muuttua? Identiteetti, miesten välinen ystävyys. Tämä, mistä me tavallaan Johannan kanssa peräänkuuluttu kirjallisuuteen pitkään. Ensin kun tätä alkaa lukemaan, niin ajattelee, että tässä on tämmöinen neljän miehen ystävyydestä kertova kirja. Mutta hyvin pian tulee selville, että tämä kirja kertoo itse asiassa yhdestä näistä miehistä, eli Judista. Mutta jos nyt lyhyesti summaa nämä päähenkilöt, eli tässä on JB, joka on siis taiteilija, musta, homo ja yksinhuoltaja äidin poika. Ja tässä taustansa takia hänestä aina oletettiin etukäteen paljon. Mutta todellisuudessa hän tuli semmoista hyvin rakastavasta ja turvallisesta ja paapovasta kodista. Ja sitten taas on Malcolm, joka on valkoisen äidin ja mustan isän poika, joka on sitten taas tulee varakkaasta kodista ja kokee sitten sen takia paineita löytää itsensä ja uransa ja menestyä. Mutta sitten niin kuin esimerkiksi hänen seksuaalinen suuntautumisensa on tässä kirjan alussa tarkentumatta, mutta sitten hän myöhemmin muodostaa heterosuhteen ja menee naimisiin. Eli tulee tavallaan ulos heterona, kun on koko ajan vähän niin kuin ajatellut, että on kai sitten homo. Tämä Willem on sitten pohjoismaalaista, oliko se ruotsalaista syntyperää. Mutta hän on siis tämmöinen hyvä ihminen tässä kirjassa, että hän on tämmöinen komea ja ystävällinen ja hänestä tulee sitten näyttelijä ja hän on niin kuin naisten rakastama. Ja sitten on tietenkin Jude, joka on sitten mielettömän fiksu lakimies ja häntä ei mitenkään määritellä. Sanotaan vain, että epätavallinen ihonväri ja hän on ilmeisesti hyvin kaunis mies. Mutta että tässä nyt laitoin näitä tämmöisiin lokeroihin ihan vain sen takia, että mä yritin itse jotenkin, koska se oli aika viehättävästi tuotiin siinä alussa näiden niin kuin, tämmöinen niin kuin rodullinen ja seksuaalinen identiteetti sillä aika vähäileisesti, että niitä ei heti pureteltu johonkin lokeroihin, että se koko ajan niin kuin vähän paljastui, että aluksi oli vähän silleen, että niin hetkonen, onko nämä nyt kuka on homo, kuka on sitä, että miksi mun tämä hirveä tarve saada nyt kaikille heti väriä, seksuaalinen suuntautuminen, että se tuli jotenkin silleen vähitellen siitä pikkuhiljaa, ja sehän oli vähän niin kuin epäselvää myös kaikille näistä henkilöistä itse asiassa, paitsi JBlle, joka oli ihan homo alusta loppuun.
No mutta mennään sitten kuitenkin tuohon tarinaan, että miksi tämä sitten oli niin karmaiseva, että kuten sanottu, että tämä kertoi sitten tuosta Judista, että tästä tulee niinku sen Judin tarina, ja sitten jossain vaiheessa tietysti tästä Willemistä tulee myös hyvin tärkeä hahmo, koska me nyt paljastamme tässä kaiken, eli heistä tulee pari tämän kirjan myötä, ja mikä on tavallaan niinku kauhean onnellinen käänne, se on myös sellainen, mitä siinä ainakin minä toivoin, tai en mä tiedä uskallisinko mä toivoa sitä, mutta sitten kun se tapahtui, niin mä olin sitten hyvin onnellinen. Ja Judilla on siis hirvittävä tausta, ja se paljastuu sitten pikkuhiljaa tämän kirjan myötä, mutta että hänet on siis hylätty vauvana, ja sitten hän on ollut lapsena munkkiluostarissa. Siellä häntä on hyväksikäytetty ja pahoinpidelty, ja voi sanoa, että jopa kidutettu. Ja sitten siellä on semmoinen munkki, siis veli Luke, johon hän luotti siellä luostarissa, ja joka sitten karkaa, tai joka niin kuin vie Judin sieltä munkkiluostarista pois, mutta todellisuudessa tämä Luke on siis pedofiili, joka sitten parittaa tätä Judia. No sitten tämä Jude pakenee prostituutioon, no sen jälkeen hänet vielä siepataan, ja siis hän joutuu vangiksi.
Eikä siinä vielä kaikki.
Ja sen jälkeen tapahtuu mitään.
Kun hän viimeisiten aikuisiällä antautui ensimmäiseen parisuhteensa, niin tämä parisuhde on osoittautuikin väkivaltaiseksi. Ei ihan hirvittävällä tavalla väkivaltaiseksi. Ja sitten vielä, kun tämä onnellinen käänne tapahtuu Willemin kanssa, niin Willem tarvitaan auto-onnettomuudessa. Kun siinä hetkessä, kun Jude on lähimpänä sitä elämänsä hetkeä, jolloin hän voisi ehkä käyttää sanaa onnellinen tai tasapainoinen ainakin jollain tavalla. Näin. Näin. Eli tässä on kaksi ihanaa käännettä tässä kirjassa. Tässä on semmoinen, että Harold ja Julia on tässä tämmöinen niin kuin vanhempi pariskunta, joka sitten päättää adoptoida Judyn aikuisiällä. Hän on varmaan joku 30 siinä vaiheessa. Ja Harold on ollut siis tämmöinen niin kuin mentor tietyllä tavalla Judylle. Ja sitten se on jotenkin tosi liikuttava, koska tämä Jude ei minä uskoa sitä, että hänet haluaa oikeasti joku adoptoida. Ja sitten kun hän ei koskaan kerro kenellekään tästä menneisyydestä, jota häpeää ihan hirveästi, niin sitten hän myös kokee sen, että jos he tietäisivät hänestä totuuden, niin he eivät haluaisi häntä, mutta hän ei yksinkertaisesti pysty kertomaan sitä. Tämä oli tosi rankka lukea. Ja siis tämä kirjahan on siis aiheuttanut tämmöisiä kahtalaisia reaktioita, että toiset on tykännyt tästä ihan hulluna ja toiset tämä on ollut liikaa. Ja mä oon nyt sitten se porukka, jolle tämä oli liikaa. Mm. Mutta miten sä suhtaudut tähän kaikkeen kauheeteen, mitä Judylle tapahtui? Tai niinku, se ei niinku vierottanut sieltä kirjasta selkeästi?
Ei pikemminkin, että et mä niinku silleen kiinnityin siihen kirjaan sitä kautta, että niinku, no kuten tuosta Judyn taustatuksesta käy ilmi, että hän on siis täysin rikkinäinen ihminen. Ja maailmassahan on rikkinäisiä ihmisiä. Melkein voisin jopa sanoa, että on meitä rikkinäisiä ihmisiä, koska mä ajattelen, että kaikki on silleen vähän rikkinäisiä, mutta sitten kyllä. Jotkut on niinku silleen tosi paljon enemmän rikkinäisiä. Ja mulle tämä oli niinku tavallaan harvoja, tai jossain lukututkimuksessa sanotaan, että kirjallisuus on tärkeää, koska se opettaa meille empatiaa, mutta kun mä en ole ihan oikeastaan koskaan ollut täysin varma, että pitääkö se oikeasti paikkansa, mutta mun mielestä tämä kirja niin kun opetti mulle empatiaa, koska siis mä meinasin tulla hulluksi, kun mä luin tätä, koska siis ne, niin kun ne väkivaltakuvausjaksot on tosi rankkoja, siis ne on niin kun rankintia, mitä mä oon lukenut, ja siis että sitten mä vaan niin kun silleen jotenkin toisteni ääneen, että mä en pysty lukemaan näitä, mä en pysty, että päästä mut tästä piinasta. Että niin kun tavallaan mä niin kun koin sen niin, että se väkivalta sitä Judya kohtaan ikään kuin siirtyi niin kun muhun. Ja musta se oli niin kun hyvä asia, että mä tunsin tätä kirjaa lukiessani, että mitä kärsimys on. Että mä tunsin sen mun kropassa ja silleen. Ja mielessä myös, koska se ajoi mut ihan niinku hulluuteen. Ja se teki niinku, ne oli pitkiä ne väkivaltajaksot, ja sit mä olin ihan niinku, siis oikeesti, että mä olin niiden jaksojen aikana silleen, että mä en pysty enää lukemaan tätä. Sitten mä kuitenkin luin sen, ja sen jälkeen tuli aina helpotus. Sittenhän se tuli niinku, siinä tuli vähän semmoinen niinku healing-jakso sen jälkeen. Sitten pystyi taas hengittämään, ja niinku, mulle henkilökohtaisesti ehkä se Willemin kuolema oli niinku kaikkeinpa. Et siinä vaiheessa sit mä olin tälle, että nyt tämä ei käy. Silti senkään jälkeen mä en ajatellut, että tämä kirja oli mulle liikaa, vaan että mä ajattelin, että tämä oli mulle tosi tärkeä lukea.
Niin, ja toi on tietysti ihan hyvä pointti, että tietyllä tavallahan ihminen on varmaan aika turtunut kaikennäköisiin väkivallan kuvauksiin ja muuhun, että tietyllä tavalla tässä niinku pusketaan tätä niin äärimmäisyyttä, että saadaan sieltä se tunnereaktion väkisinkin, koska ihan vähällä sitä ei saa, mutta tässä vielä myöskin, kun on kyseessä pieni poika koko ajan, niin sitten siinä on vielä se, koska tässä on niin hirveitä käänteitä, että ei jaksa edes käydä läpi näitä yksityiskohtia, mitä tässä on, mutta silti mulle tuli semmoinen olo, että tämä on niin kuin, tämä herkuttelee tällä. Tämä haluaa semmoisen, niin kuin, tämä manipuloi multa tätä tunnereaktiota, koska tämä on niin vastenmielinen, että tämä alkaa muistuttaa jotain kauhuelokuvia. Mulle tuli siis semmoinen käänteinen, että mä aloin inhota tuota kirjailijaa. Mä olin silleen, niin kuin, että lopeta jo, toi on ihan liikaa, toi on ihan naurettavaa, riittää jo. Ja mä tiedän, että niin kuin maailmassa varmasti ihmisiä on tapahtunut, tai siis on, ja olen tapahtunut pahempaakin, mutta mulle tämä oli jotenkin, niin kuin, tämä herätti mut. Musta oli tosi vihainen, kun mä luin tätä kirjaa. Että sit kun mä en saanut sitä jotenkin, mä en oikein saanut sitä, että miksi? Miksi se pitää viedä niin äärimmäisyyteen, ne kaikki hirveydet? Että tavallaan se niin kuin Willemin kuulema, se ei ollut semmoista, vaan se kiduttaminen. Ja no, anyway. Fyysisiä reaktioita herätti myös minussa. Mulla oli se niin kuin suurempi ongelma tässä se, että mä en kiintynyt näihin hahmoihin oikein. Mulla näin kaikkia vähän semmoiksi paperinmakuisiksi. Että se mulla oli jotenkin semmoinen, että niin kuin Willemkin oli semmoinen jotenkin ihan epätodollisen hyvä ihminen, että hän siinä on oikein tiennyt, ja sitten mä oikein tiennyt, miksi ne kaikki ihmiset rakastui tähän Judyyn, mitä se sitten oikeastaan niin kuin antoi, mikä se niin kuin oli se panos. Se oli koko ajan semmoinen kauhean anteeksi pyyntelevä, ja koko ajan niin kuin se sulkeutus ei kertonut itsestään. Sitten oli vaan se, että miksi ne kaikki kuitenkin rakastaa se Judya niin paljon. Että kyllä mä niin kuin kiinnyin tietyllä tavalla Judyyn, koska se sen kärsimys on niin hirveä, että sitä vaan toivoo, että voiko tuolla nyt kävisi hyvin, mutta sitten nämä kaikki, että sitten JB ja Malcolm, nehän jäi ihan tässä sivuhahmoiksi, ja se oli tarkoituskin, mutta sitten, ehkä niin kuin Harold oli ehkä uskottavi hahmo, niin sitten isä, joka oli menettänyt sitten taas tietenkin oman lapsensa ja hirveä sairauteen, ja sitten hän niin kuin kiintyi sitten tähän Judyyn ja yritti pelastaa sen, ja kyllä mä niin kuin itkin, kun mä luin tätä kirjaa, varsinkin tuossa lopussa, koska se oli jotenkin niin kuin se Judy oli aidoimmilla mun mielestä siinä vaiheessa, kun hän alkaa viimein uskaltaa luottaa näihin vanhempiensa rakkauteen ja myös Willemin rakkauteen, ja lopettaa sen anteeksi pyyntelyn ja miellyttämisen, ja sitten se alkaa niinku raivota ja vähän testaa niiden rakkautta ja uskoa, että, sillä sen, että kun se viimeinkin esittää negatiivisia tunteita, niin sit hänet viimeinkin hylätään, että varmasti niinku niin käy. Ja sitten kun hän saakin vain rakkautta sieltä Harolilta, niin mä olin ihan, oli tosi liikuttavia kohtia. Et niinku...
kun mä ajattelin silleen, mä luin tätä vähän niinku sattuna, että sen takia mua ei häirinnyt se, että se William oli niin hyvä, koska mun mielestä sen pitikin olla hyvä, koska se on satuhahmo. Ja sitten just se Haroldkin oli, sekin oli satuhahmo. Ja sitten just koska satuhahmot myös niin kuin antaa joko hyvää tai pahaa. Mm. Ja ne antoi sille Judylle niin kuin hyvää. Ja sitten mä mietin, että tavallaan, että miksi ne rakastui ja kiintyi siihen Judyin, niin oli osittain myös sitä, että koska ne näki, että se ihminen on ihan rikki. Ja sitten koska ne oli niitä hyviä ihmisiä, niin ne halusi hyvittää sitä, mitä ne muut ihmiset oli tehnyt sille, vaikka ne ei edes tiennyt sitä tarinaa kaikkinaisuudessaan. Mm. Mutta siitä mä oon ihan samaa mieltä, että mulle se JB ja se Malcolm, ne jäi tosi tosi etäisiksi, ja mä en niin kuin oikeastaan erottanut niitä toisistaan. Niin, vaiheessa. Niin. Mä olin koko ajan ihan siis sekaisin, että hetkinen, siis et ehkä just senkin takia osittain, kun mitä sä sanoit aiemmin, että siinä alussa sä hait jotain ikään kuin ulkoisia kiinnikkeitä. Et niin, mutta siis mikä näiden seksuaalinen suuntautuminen, mikä? Mm. Että se vaan niin kuin kertoo siitä, että kun haluaa sen jonkun, että pystyisi kuvallistamaan jollain tavalla, että kukas tämä hahmo nyt olikaan, niin se ei niin kuin oikein on onnistunut siinä.
Miten häiritsikö sua se, että vähän niin kuin sä sanoit, että tämä on vähän niin kuin tietyllä tavalla satu, että tämä on myöskin aika irti reaalimaailmasta, että tämähän siis kertoo tavallaan näiden miesten ystävyydestä tai Judyn elämästä oikeastaan niin kuin 50-vuotiaaksi asti. Eli tässä niin kuin vuosikymmeniä kuluu, ja ne ydinvuodet on ehkä siinä just kollegevuosista tähän 50-vuotiaaksi. Niin häiritsikö sua se, että tässä ei koskaan viitata niin kuin mitä tapahtuu ympäröivässä maailmassa?
Ei oikeastaan ollenkaan. Et yleensä pikemminkin mä oon silleen herkempi päinvastoin, että jos mä huomaan, että joku kirjailija käyttää sitä vähän mannerimaisesti, yrittää tämmöisillä ulkoisilla niin kuin kiinnikkeillä tai merkeillä kertoa jotain joko siitä niin kuin romaanin maailmasta tai sitten niistä henkilöhahmoista, niin sitten mulla aina tulee vähän silleen, että ei, kun toi on tosi laiskaa, että pitää kertoa. Että sen kirjan pitää toimia niin kuin universumina, yksinään irrallaan kaikesta. Ja tämä kirja oli just semmoinen, mulle se pikemminkin oli silleen nautinnollista, että vaikka mä nyt suurin piirtein ajattelin, että se varmaan sijoittui jonnekin vikat vuodet varmasti 2000-luvulle. Mutta mua se ei häirinyt ollenkaan, että mun ei tarvinnut tietää tasan tarkkaan, että mitkä ne vuodet oli. Kaupunkihan oli siis New York ja sitten New Yorkin lähistö.
Joo, ei se muakaan häirinyt. Et pikemminkin mullekin tulee enemmän just se, että mä rasittain hirveästi just se, että sitten kun se on New York ja se on vaikka 2000-luku, niin sitten siellä on ne kaksoistornit, että ei mun tarvitse lukea niistä kirjoista enempää, että ei se muakaan häirinyt. Ehkä New York on jotenkin, se on niin semmoinen myöskin, että se voi olla ihan oikeasti mitä vaan. Tietyllä tavalla, että siellä eletään niin sellaisissa kuplissa myöskin, että vaikka jossain taiteilija- tai homokuplissa, että sitä ei tarvitse mitenkään olla, että nyt homokulttuuri, pride, AIDS. Että sä voit tavallaan sulkeutua semmoiseen kuplaan, ja siinä se todellisuus on, mitä on. Ja se on ihan sama, mikä on niin kuin yleinen ilmapiiri, vaikka keskilännessä tai Suomessa samaan aikaan, että New York on kuitenkin New York. Niin sitten se ei sillä tavalla, ehkä jos taisi niin kuin Helsinkiin sijoittunut, niin mä olisin vähän, what? Että täällä nämä luontavasti vaihtelevat seksuaalista identiteettiä, eikä ketään kiinnosta. Mutta näissä hahmoissa, no haittaisiko sua sitten yhtään se, että näistä kaikista tuli ihan järjettömän menestyviä tyyppejä ja rikkaita?
Ei.
Minua haittaisi. Miksei näistä yksi oli joku looseri, joka ei vaan onnistunut?
Ketä sellainen?
Tykkäät lukea
kiinnosta. Ei, se ei itse asiassa. Mä oon tekin häirinnyt. En mä tiedä. Ehkä se sitten liittyy jotenkin siihen satumaailmaan. Niin kuin, että tavallaan se, niin kuin se Williamin ja Judyn asuntokin. Mä mietin niin kuin niitä asuntojakin, niin kuin, että kun jossain vaiheessa sit Sohossa se William and Jude asui samassa asunnossa, ja musta se oli niin kuin ihana se
aivan,
asunto. Että pikemminkin, ei mä missään nimessä olisi halunnutkaan siihen mitään. Tai en mä edes muista, oliko se Sohossa vai oliko se niin kuin West Villageissa, mutta anyway jotenkin siellä päin. Niin sit sekin oli vähän niin kuin semmoinen satumainen, ei linna, mutta kyllä se melkein niin kuin nykymaailmassa, että jos se on niin kuin New Yorkissa silleen, tosi makealla alueella, niin kyllä se melkein semmoinen satujen linna.
No oli käytännössä, niin joo, kyllä. Myös joissakin arvioissa tätä nimitettiin, tai itse asiassa tämä Garth Greenwell, jota tulee nyt toukokuussa, suuri homoromaani, eli kaikki mikä kuuluu sinulle, ja hän itse asiassa on kutsunut tätä pientä elämää suureksi homoromaaniksi. Mm. Ja tämä suuri homoromaani tulee siis Salon-lehdessä aloitetussa keskustelussa, jossa mietittiin, että miksi jenkeillä ei ole tällaista niin kuin suurta homoromaania, kun aina puhutaan suuresta amerikkalaisesta romaanista, niin että sellaiselle on löytynyt vielä niin kuin kirjoittaja tekijä. Ja sitten hän sanoi sitä, että tämä Judyn tämä liioiteltu kärsimys ja tämä, niin kuin, tämä tämmöinen hyvin intensiivinen keskittyä näiden päähenkilöiden sisäiseen elämään, että se niin kuin lainaa muotonsa näiltä taidemuodolta, joita on aina pidetty homoina, eli melodraama ja sentimentaalisuutta ja grand operaa. Että sehän niin kuin tulkisi sen näin. Mä en nyt kyllä ihan samaa mieltä tämän kanssa, mutta mä en myöskään pidä tätä minä homoromaanina, koska tämä oli tosiaankin tässä tämä seksuaalinen identiteetti ei ollut jotenkin se juttu, että se oli vaan sellaista niin kuin virtaa, että et se ei ollut oikeastaan niin kuin kauhean merkityksellistä. Et esimerkiksi niin kuin Willem ja Jude, ne rakastuu, koska ne rakastaa toisiaan. Ne on kasvanut yhdessä. Willemille sitä kuittaillaankin, että niin kuin, no oot sitten näin kauan ollut kaapissa, ja se sanoo, että ei, että en mä seurustele miehen kanssa, että mä seurustelen Judyn kanssa. Ja yleensä tota pidettäisiin niin kuin just kaapissa olona ja kieltäymyksenä, mutta siis Willemillä se tosiaankin ei ole mikään juttu, että hän on harrastanut aikaisemminkin seksiä miesten kanssa, mutta sitten hän jossain vaiheessa tajuaa, että ne tunteet Judyä kohtaan, hän on aina ollut se superlojaali ystävä, mutta sitten jossain vaiheessa hän tajuaa, että siinä on enemmänkin. Ja kun taas sitten Judy ei ole koskaan oikeastaan niin kuin saanut, hänet on niin, niin tietyllä tavalla turmeltu, että hän ei enää voi oikeastaan niin kuin ajatella itseään seksuaalisena olentona, eikä hän edes tiedä, että olisiko hän kiinnostunut miehistä vai naisista. Että ei tämmöistä mikään homoromaani sinänsä ole.
En mäkään kyllä sitä sillä tavalla lukenut. Ja sitten kun mä mietin sitä, että kun tässä oli tosi vähän naisahmoja tässä kirjassa, että siellä oli se Haroldin vaimo, joka oli oikeastaan niin kuin
aika sivu.
Niin. Että sitten joka tapauksessa mä luulen, että siinä on niinku pointtinsa, että niitä naisia ei kauheasti ollut. Ja siitä syystä tietysti, että jos näiden hahmojen välillä halusi jotain rakkaussuhteita, niin niitä oli pakko niinku parittaa keskenään.
Aivan, niin. Niinku,
ja sen takia mä niinku ajattelen, että se on niinku erityisesti just ajatellut, että se kirjoittaa homoromaania. Mutta siis se, että miksi tässä on naisia, niin mä niinku itse mietin, että kun tässä on tällaista niinku tosi paljon semmoista hoivaa, no ensinnäkin niin kuin itsetuhoisuutta ja sitten tosi paljon hoivaamista ja niin kuin tavallaan uhrautumista toisen ihmisen puolesta. Niin sitten mä mietin, että jos siinä olisi ollut naishahmoja, niin sitä olisi ruvennut tulkitsemaan jotenkin tosi eri tavalla. Että sitten kun ne olikin niin kuin miehiä,
niin aivan.
Niistä pystyy niin kuin tavallaan puhtaammin tulkitsemaan
rakkautena, niin
kuin, tai jonain suunniteltuna tekona. Sit niitä naisia me oltaisiin arvioitu silleen, että niin no, naiset on sitten tuolla tavalla, ne lähtee urhautuu.
Hyysä.
Niin, että aina niillä on toi hoiva.
Haluaa pelastaa ton miehen ja niin poispäin.
Ja nyt, niin.
Kuule, ei se muutu.
niin, aivan. Siis mä luulen, mutta en mä oon varma.
Mutta joo, sä oot varmaan ihan oikealla jäljellä. Ja siis Jannekin Hara on sanonut joissain haastattelussa sitä, että hän halusi tutkia nimenomaan niin kuin miesten välistä ystävyyttä ja sitä, että kuinka tietyllä tavalla miehille ei anneta keinoja ilmaista tunteita niin paljon, tai hän muotoilisi ehkä vähän oudolla tavalla, mutta varmasti tarkoitti sitä, että miehillä ei ole sitä kulttuurista tukia, että he saisivat noin vaan niin kuin, no me tiedetään, miten patriarkaatti toimii, mutta myöskin, että kirjallisuudessa ei tule edes esimerkkejä siitä, että miten miehet vain niin kuin puhuisi tunteista ja muodostaisi ystävyyttä, että ei ole semmoista, niin kuin, vaikka niin kuin ei myydä arvottaa sitä, että miten ystävyys syntyy, että ehkä miesten ystävyys sitten vaan syntyy eri tavalla, mutta sen puuttuminen jotenkin niin silmiinpistävää kirjallisuudessa, niin tämä oli mun mielestä silti, kun tämä on mun mielestä ennen kaikkea kirja tästä ystävyydestä silti tietyllä tavalla, että sitä hän on halunnut tutkia. Ja tässä hän haluaa nimenomaan korostaa, että näille miehille hän niin kuin parisuhde on aika siis toissijaista. Ja siis tietysti Malcolm ja JB on aika silleen myöskin sivuhahmoja, mutta kuitenkin, että tällä Malcolmillakin on, niin kuin, että hän vähän niin kuin menee silleen, että no hän nyt löysi tämmöisen naisen ja kai tässä naimisiin pitää, mutta emme kyllä mitään lapsia haluaa. Willem on aina valmis jättämään tyttöystävänsä tai parisuhteessa, silloisen parisuhteessa niin kuin Judyn vuoksi. Ja sitten taas niin kuin, tässä on musta ihan hyviä tämmöisiä ryhmädynamiikan kuvauksia, että kun on tämmöinen neljän ystävän ryhmä, niin siellä on aina niin kuin, vähän silleen, se liikkuu koko ajan se dynamiikka, että siellä on, niin kuin, on ne kaksi tyyppiä, jotka on lähempiä, ja sitten yksi on mustasukkainen, ja sitten yksi etääntyy, yksi tulee lähemmäs, ja niin poispäin. Siinä on musta ihan hyvää kuvausta siitä, että miten muuttuvaa se on. Mutta tämä on niin kuin, tämmöinen vähän ystävyyden ylistys kyllä tämä kirja.
Niin itse asiassa mä en muista, sanoiko tämä kirjailija itse vai sanoiko joku nerokas häntä haastatellut toimittaja, mutta kuitenkin niin tekikö niin semmoisen tulkinnan tästä kirjasta, mutta joka tapauksessa hän sanoi näin, että tässä kirjassa niin ystävyys on hyväksikäytön antiteesi, mikä on niin tosi hienosti sanottu, koska se niin on.
Niin, aivan.
Niin, tässä kirjassa. Ja itse asiassa tästä nyt tulee tämän meidän kevään teema. Me voidaan joka tapauksessa julistaa avioliitto kuolleeksi.
Kyllä, se on jo julistettu.
Koska mun mielestä muista myös tämä Yanagihara, nyt kun oikein rupesin muistelemaan, niin jossain haastattelussa on sanonut, että hän ei halunnut tähän sellaisia hahmoja, jotka just menee naimisiin, koska hän ei itse usko avioliittoon.
Joo, niin,
ja sitten sä vielä sanoit sille, että et en mä sitä mitenkään niin kuin laittomaksi tekisi sitä naimisiin menoa, mutta mä en vaan usko siihen.
Tämä mun mielestä puhuu, kirjoittaa myös kivasti siitä, että miten kun ystävät vanhenee, että se ystävyys voi olla viisikymppisille edelleen niin kuin se tärkein ihmissuhde. Että täällä on niin kuin yksi kohta, missä Willen pohti just tätä, että miksi niin kuin tämmöinen tiivis ystävyyssuhde on niin kuin ihailtavaa 27-vuotiaana, mutta jotenkin karmivaa 37-vuotiaana. Että miksi ystävyys ei ollut yhtä hyvä kuin rakkaussuhde? Miksi se ei ollut jopa parempi? Ystävinä kaksi ihmistä pysyy yhdessä päivästä toiseen, vaikka heitä ei sitonut yhteen seksi tai fyysinen viehätys tai raha tai lapset tai omaisuus, vaan ainoastaan se, että yhteisestä sopimuksesta jatkettiin, omistauduttiin molemminpuoliselle liitolle, jota ei voinut koskaan virallistaa. Ystävyys oli sitä, että seurasi toisen elämän kurjuuden hidasta tipottelua ja pitkiä tylsiä jaksoja ja ajoittaisia voittoja. Se oli sitä, että sai kunnian olla läsnä toisen kurimmalle hetkellä ja samalla tietää, että sai vastavuoroisesti olla kurjana toisen lähellä. Niin musta oli aika hieno summaus tästä, että vähän niin kuin tämmöinen niin julistus avioliitosta, niin vähän niin kuin ystävyydestä, että sillä ei ole tiettyä virallista statusta sit kuitenkaan.
Joo, mutta tämä kirja niin kuin silleen, kuten sanottu, että tässä on paljon sivuja, eli tässä pääsee niin kuin tosi pitkälle matkalle, siis tosi tosi pitkälle matkalle, mutta sitten pitää niin kuin rohjeta varautua siis oikeasti kärsimykseen ja kipuun.
Kyllä.
Tätä lukiessa.
Oikeasti mä en osaa sanoa, että suosittelenko mä tätä kenellekään.
Sun ei ole pakko.
Hyvin vaikea olo jäi tässä kirjasta. On sekin saavutus.
On se. Mä oon edelleen tosi iloinen, että mä suosittelin tätä sulle.
Mutta mistä me puhutaan ensi kerralla?
No me puhutaan Sadie Smithistä ja Swing Timeista.
Yes! Ensi kertaan.